Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα θα μας απασχολήσει μία άλλη κατηγορία χριστιανών, η οποία είναι γνωστή με το όνομα κενοδοξία ή ματαιοδοξία. Κενόδοξος ή ματαιόδοξος λοιπόν χριστιανός. Η φράση μπορεί να φαίνεται οξύμορη, αλλά δυστυχώς καθημερινά αντιμετωπίζουμε γύρω μας παντού αυτήν την τάση. Και βεβαίως όταν η κρίση, η παγκόσμια, η οικονομική έχει φτάσει και μαστίζει πάρα πολύ δύσκολα βαθιά τον τόπο μας, αυτό δεικνύει ένα μαστίγωμα εκ μέρους του Θεού πάνω σε αυτή την πρόωρη και ακατάσχετη φιλοδοξία, ματαιοδοξία που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια και ο ορθόδοξος λεγόμενος χριστιανός, παρασυρώμενος από τις σιρήνες της δυτικοευρωπαϊκής ενώσεως και των λεγόμενων πολιτισμένων λαών. Λαών που πέρασαν και ζουν ακόμα στα απομεινάρια του διαφωτισμού. Υπάρχει, αγαπητοί φίλες και φίλοι, υπάρχει η ψυχική ανάγκη στον άνθρωπο στήριξης, δηλαδή από κάπου να κρατηθεί. Αυτό λειτουργεί βεβαίως ασυνείδητα, διότι συνειδητά, όπως είπαμε, υποτίθεται ότι ο χριστιανός εμπιστεύεται, πιστεύει δηλαδή, τον Θεό εφόσον δηλώνει χριστιανός. Στην πραγματικότητα όμως προσκυνά καθημερινά κάποια είδωλα. Τα είδωλα αυτά, τα οποία φαίνονται και ακριβώς γι' αυτό λέγονται είδωλα, διότι ακριβώς γίνονται απτά, ορατά, φαίνονται δηλαδή, επιδεικνύονται ταυτόχρονα, δηλαδή ο ίδιος ο φορέας τους κάνει προσπάθειες για να τα εξωτερικεύσει, να τα φανερώσει και να τα επιδείξει και στους άλλους. Με αυτόν τον τρόπο προσδίδει ο καθένας στον εαυτό του μία υποτίθεται αξία, μία ανωτερότητα. Και μάλιστα σε πολλούς ανθρώπους που στερούνται αυτού που λέμε στην ψυχολογία ψυχικής ταυτότητας, προσδίδει ακόμα και ψυχική τέτοια ταυτότητα, την οποία δεν έχουν. Πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε στη θεολογία και στη φιλοσοφία «έχειν» σε αντίθεση με το «είναι». Και ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, αναφέροντας ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωή, χριστιανών, λαϊκών και κληρικών, ανδρών και γυναικών. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε βαθύτερα αυτό το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Οι λαϊκοί χριστιανοί, για παράδειγμα, καυχόνται, όχι όλοι φυσικά, αλλά όσοι έχουν το πάθος, όπως είπαμε, της κενοδοξίας και της ματαιοδοξίας, για το ωραίο τους σπίτι, για τις επιτυχίες των παιδιών τους, για το καλό τους αυτοκίνητο ή το καινούριο τους κινητό τηλέφωνο, ή αν είμαστε στο χωριό και ιδίως στα παλαιότερα χρόνια, ορισμένοι αγρότες καυχόνταν για το καλό τους σημάδι και κυνήγι του λαγού όταν είχαν επιτυχίες. Το ίδιο αντίστοιχα μπορούμε να πούμε για άλλους που ζουν στις πόλεις, οι οποίοι καυχόνται επειδή έχουν ταυτιστεί ψυχικά με ορισμένες αθλητικές ομάδες για τις επιτυχίες των ομάδων τους, ή άλλοι για τις ερωτικές τους κατακτήσεις ή τις σεξουαλικές τους επιδόσεις. Ακόμα δε οι στρατιωτικοί, για την εξουσία που ασκούν, έτσι ώστε που μέσα τους γοητεύονται και αυτοθαυμάζονται ναρκισιστικά. Το ίδιο δε και οι πολιτικοί, διότι θεωρούν ότι υπερέχουν πλέον των υπολείπων θνητών και ασκούν μία επιβολή επ' αυτών. Και βεβαίως ότι όλοι τους είναι αναγνωρίσιμοι. Άλλοι δε μπορεί να καυχόνται για το ότι είναι κοσμογυρισμένοι και έχουν γνωρίσει και έχουν ταξιδέψει παντού. Οι γυναίκες πάλι συνήθως μπορεί να καυχόνται για τα ακριβά τους μπιζού, σκουλαρίκια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, φορέματα, παπούτσια, τσάντες κτλ. Ας δούμε και στο χώρο των κληρικών, ακόμα δε δυστυχώς και των μοναχών, ορισμένων βεβαίως πάντα εξ αυτών, ότι και αυτοί υποπίπτουν συχνά πυκνά σε αυτό το πάθος και ιδίως οι άγαμοι πέφτουν στην παγίδα παύλα πειρασμό του διαβόλου, έτσι ώστε να αλληλοεπιδεικνύουν τις στολές και τα άμφια τους, τους ωραίους σταυρούς τους, τα εγκόλπια τους, τις πατερίτσες τους, κατά πόσο είναι ακριβές ή φτηνότερες κτλ. Άλλοι πάλι, χριστιανοί, κληρικοί ή λαϊκοί, χτυπημένοι από την δεξιά πλευρά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκ μέρους του Σατανά, επιδεικνύουν τις αγαθοεργίες τους, το πόσους για παράδειγμα ναούς έχουν κτίσει ή έχουν βοηθήσει να κτιστούν, το πόσους ανθρώπους έχουν ενισχύσει και συμβουλεύσει μέσω των εξομολογήσεων και των συμβουλών και των κηρυγμάτων τους, το πόσο γενικότερα είναι αγαπητοί στο λαό, λαοφιλής, το πόσο τους σέβεται και τους αγαπά ο κόσμος, το πόσο τους θεωρούν υποτακτικοί τους μοναχοί, ορισμένους ηγουμένους, ως αγίους, ως αξίους. Και ας έλθουμε ακόμα και στους ανθρώπους τους λεγόμενους του πνεύματος, δηλαδή τους επιστήμονες και καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι πάλι καυχόνται για το πόσα βιβλία έχουν γράψει ή για το αν έχουν λάβει ορισμένες ανώτερες διοικητικές θέσεις στα πανεπιστημιακά αυτά ιδρύματα που υπηρετούν. Το να καυχιέται λοιπόν κανείς για φθαρτά, εφήμερα, τετριμένα πράγματα λέγεται ακριβώς καινοδοξία, το και με έψιλον που σημαίνει κενός, άδειος, και λέγεται επίσης και ματαιοδοξία, απλούστατα διότι όλα αυτά αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχουν. Συνεπώς ο όλος μας αγώνας και η όλη μας προσπάθεια για αυτά είναι ματαία. Αντί να καυχάται κανείς, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, εν Κυρίω και μάλιστα μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού, δηλαδή για το ότι αξιώθηκε να γνωρίσει τον αληθινό Θεό και συνεπώς το αληθινό νόημα της ζωής του ανθρώπου, μέσω της εν Χριστώ Θείας Αποκαλύψεως, καυχόμαστε για ψευδοθεότητες στην πραγματικότητα, δηλαδή για κάποια είδωλα. Η ύπαρξή μας έτσι, ολόκληρη, μετατρέπεται χωρίς να το έχουμε καταλάβει σε κοσμοκεντρική και όχι θεοκεντρική. Εξαρτώμαστε με λίγα λόγια από αυτά τα ίδια τα είδωλα, τα οποία πρόσκαιρα μόνο μας παρέχουν μια αναγνωρισιμότητα, μια αξία. Σκεφτείτε, φανταστείτε ορισμένους ανθρώπους που έστω για ένα δευτερόλεπτο θέλουν, ποθούν να εμφανιστούν στην τηλεόραση. Αυτό είναι το παν, όπως νομίζουν για αυτούς. Δεν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, όσοι άνθρωποι έχουν προσκοληθεί σε αυτά τα νοητά είδωλα ή τα υλικά, να αντλήσουμε την αξία μας ως ανθρωπίνων προσώπων από το ίδιο το κατοικώνα Θεού που έχουμε πλαστεί, αλλά από το έχειν των ανθρωπίνων έργων, είτε των δικών μας είτε άλλων, δηλαδή των κτιστών δημιουργημάτων. Όμως, αργά ή γρήγορα, τα είδωλά μας αυτά θα ξεφτύσουν και θα γκρεμιστούν, και εμείς που είχαμε επενδύσει ολόκληρο το είναι μας πάνω σε αυτά, θα εκμηδενιστούμε. Είναι ακριβώς η περίπτωση εκείνη που διδάσκει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ότι οικοδομούμε πάνω στην άμμο, και όταν η άμμος σαλευθεί θα γκρεμιστεί ολόκληρο το οικοδόμημα. Και όταν λέμε το οικοδόμημα το ψυχικό, δηλαδή ο όλος μας ψυχισμός, στην προκειμένη περίπτωση εννοούμε μια πλήρη υπαρξιακή απογοήτευση, ένα χάσιμο νοήματος από τη ζωή μας και στο τέλος μια κατάθλιψη ή ακόμα και μια αυτοκτονία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν γράψει τόμους ολόκληρους κατά της καινοδοξίας και κατά της ματαιοδοξίας. Η Αγία Γραφή μας έχει δώσει άφθονα παραδείγματα της στάσης και της συμπεριφοράς αυτής, όπως και των τραγικών αποτελεσμάτων της. Η υπαρξιακή και η ανθρωπιστική ψυχολογία, από την άλλη μεριά, μας επισημαίνουν τους ψυχικούς κινδύνους με την βιωτή αυτού του λανθασμένου τρόπου ζωής μας. Μήπως τότε θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, θα πρέπει να γίνουμε όλοι απαισιόδοξοι και να τα βλέπουμε όλα μαύρα? Το ακριβώς αντίθετο, αγαπητοί μου. Ο χριστιανός πιστεύει και ελπίζει, αλλά όχι σε κτιστά, δηλαδή υλικά ή άειλα είδωλα. Και προπάντων δεν διαφημίζει ποτέ τις νίκες, τις επιτυχίες, τις υπερβάσεις όλων αυτών των προβλημάτων, των δυσκολιών, των αντιξοοτήτων, των ασθενειών που αντιμετωπίζει καθημερινά. Αγωνίζεται σωματικά και πνευματικά με ένα δίκαιο αγώνα μέσα στον κοινωνικό στίβο, και γνωρίζει αυτός ο ίδιος και ο Θεός τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες του. Δηλαδή το κατά πόσο βρίσκεται σταθερός και όρθιος και κατά πόσο και πότε πέφτει ηθικά και πνευματικά. Βέβαια, αργά ή γρήγορα πάλι η ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου, που δεν είναι δυνατόν να μην γίνει αντιληπτή, και ως εκ τούτου η Εκκλησία θα τον τιμήσει και πραγματικά ο Θεός θα τον στεφανώσει και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη. Και αυτή ακριβώς είναι η ζωή την οποία καλούμαστε όλοι ως χριστιανοί, οι οποίοι είμαστε κλητοί, καλεσμένοι δηλαδή, να γίνουμε όλοι Άγιοι, εφόσον είμαστε εν δυνάμει όλοι Άγιοι από τη στιγμή που πιστέψαμε και βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού. Αλλά οι ίδιοι οι Άγιοι αυτοί, τους οποίους κάθε ημέρα η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά, ποτέ δεν παραδέχθηκαν για τον εαυτό τους ότι ήσαν Άγιοι. Αντίθετα, πίστευαν, και το πίστευαν όχι προσχηματικά, αλλά πραγματικά, ότι είναι η μεγαλύτερη αμαρτωλή και ανάξιοι. Έλεγαν για τους εαυτούς τους ότι είναι η χειρότερη των αμαρτωλών, ότι είναι τα περικαθάρματα, τα σκουπίδια. Και αυτοί ακριβώς οι άδολοι, ταπεινοφροσύνη τους, αυτό το αφελές κάλυμά τους μπροστά στην υπόλοιπη κοινωνία τους εξύψωσε σε πνευματικούς φάρους, λίχνους, οικουμενικούς, διαχρονικά. Η χριστιανική ζωή, είτε προσωπικά, είτε συλλογικά, θα πρέπει να ξέρουμε, αγαπητοί μου ακροατές, όπως λένε τουλάχιστον και γράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι λειτουργεί ήρεμα, αθόρυβα, μαλακά, όπως ακριβώς πέφτουν αργά-αργά οι στάλες της βροχής σε ένα χωράφι και κατά αυτόν τον τρόπο το χωράφι καθίσταται γόνιμο και ευεργετικό, αντίστοιχα για τις ψυχές μας, η μεταμόρφωση αυτή, η πνευματική, η οποία λαμβάνει χώρα. Και όχι κατακλυσμιαία ή βίαια. Αν θα πρέπει ο χριστιανός να υπερηφανεύεται για κάτι, που βεβαίως ακόμα και στις περιπτώσεις των συνειδητών υποκριτών, όπως ήσαν οι Φαρισαίοι τους οποίους εστιλίτευσε ο Κύριος, οι οποίοι όταν έκαναν νηστεία άλυφαν το πρόσωπό τους με κερί για να φαίνονται πιο κίτρινοι, πιο ασθενικοί δηλαδή, λόγω υποτίθεται της μεγάλης νηστείας, και τους είπε ακριβώς ο Κύριος ότι πρέπει να πλένετε το πρόσωπό σας για να φαίνεστε ροδαλοί και όχι κιτρινοποί, και ας κάνετε κρυφά την προσευχή ή την νηστεία σας, αλλά να μην αποκομίζετε από τον έξω κόσμο την τιμή, αλλά την τιμή θα την λάβετε από τον ίδιο το Θεό. Ακόμα και σε αυτές λέγω τις περιπτώσεις, αν για κάτι θα πρέπει να υπερηφανευόμαστε, όπως μας τονίζει ο ίδιος ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, είναι για το ότι έχουμε ως χριστιανοί βρει πραγματικά τον αληθινό σκοπό και το νόημα της ζωής μας. Και αυτό προέρχεται από το ότι έχουμε γνωρίσει δια αποκαλύψεως του Ιησού Χριστού την αξία της πίστεώς μας, της αληθινής δηλαδή ορθοδόξου πίστεώς μας, αλλά και την αξία, την πολύτιμη αυτή αξία που έχει η ψυχή του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, για την οποία ψυχή του κάθε ανθρώπου, όπως γράφει πάλι ο μεγάλος ρήτορας του οικουμενικού χριστιανισμού Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για την οποία λέγω ψυχή θυσιάστηκε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος και ο Θεός Πατέρας απέστειλε τον Υιόν Του να τη σώσει. Ούτε λοιπόν η νόησης, ούτε ο ορθολογισμός, ούτε η κοσμική συναισθηματική μας φιλάνθρωπη αγάπη, ούτε η σωματική μας δύναμη, ρώμη ή υγεία, ούτε τα πλούτη μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα λατρείας μας. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μια καρδιακή προσβολή, ένας σεισμός, μια οικονομική κρίση και όλα αυτά τα προηγούμενα γίνονται δια μιας καπνός και στάχτη. Αλλά οι Άγιοι του Θεού, οι άνθρωποι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι συνέλαβαν το βαθύτερο νόημα της ζωής, το οποίο δεν έγκυται στην προσκόλληση επάνω σε αυτά τα είδωλα, έχουν κατανοήσει λόγω της μεγάλης ταπεινοφροσύνης τους ότι δεν πρέπει να μεγαλαφχούν όσον αφορά αυτά τα κτιστά είδωλα. Και ακόμα και για τον εαυτό τους χαρακτηρίζονται ως γη και σποδός, δηλαδή χώμα και στάχτη. Προλαμβάνουν, με άλλα λόγια, γνωρίζοντας ποια είναι η φύση του κτιστού, η τρεπτή, η φθαρτή αυτή φύση, η οποία τίνει σύμφωνα με τον Χάιντεγκερ, το φιλόσοφο, προς τον θάνατο. Γνωρίζουν, λέγω, το σκοπό και το νόημα και ως εκ τούτου έχουν προλάβει να πεθάνουν πριν πεθάνουν, όπως λέγουν οι νηπτικοί πατέρες. Πεθαίνουν καθημερινά, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή σταυρωνόμαστε καθημερινά ψυχοσωματικά, για να προλάβουμε αυτόν τον αιώνιο θάνατο και να μην υποπέσουμε εις ένα πνευματικό σταύρωμα, το οποίο και θα είναι το χειρότερο, διότι ο ψυχικός ή ο σωματικός σταυρός είναι ελαφρότερος από τον πνευματικό σταυρό, δηλαδή από την πλήρη απομάκρυνσή μας από το Θεό. Ο ψυχικός και σωματικός μας θάνατος δεν είναι τίποτα μπροστά στον αιώνιο τον πνευματικό θάνατο, που είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Θα πρέπει λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να καυχηθούμε, διότι το έχει ανάγκη η φύση μας, αλλά να καυχηθούμε όπως οι πρωτόπλαστοι προπτωτικά, πριν δηλαδή πέσουν στο προποταρικό αμάρτημα, όταν ήσαν θεοκεντρικοί, όταν δηλαδή ολόκληρη η ζωή τους εστρέφεται γύρω από το Θεό. Θα πρέπει αυτό να αποτελεί το καύχημά μας. Και στη συνέχεια το καύχημά μας να είναι η εν Χριστώ σωτηρία μας, δηλαδή το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως. Και επίσης για το γεγονός ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα αυτού ακριβώς του Θείου Λόγου. Δηλαδή, το καύχημά μας θα πρέπει να προέρχεται, να πηγάζει από τη Θεία καταγωγή μας. Και η καύχησή μας αυτή ας μην μείνει μόνο στα λόγια, διότι τότε δεν έχει καμία μα καμία σημασία και αξία. Αλλά θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ίδια μας την καθημερινή ζωή, δηλαδή έμπρακτα. Πρόκειται για μία στην πραγματικότητα καύχηση μέσα στην μη καύχηση. Προσέξτε το οξύμορο ή αλλιώς παράδοξο αυτό σχήμα της ορθόδοξης θεολογίας. Πρόκειται για ένα σταυρό μέσα στην Ανάσταση και μία Ανάσταση μέσα στο σταυρό. Δηλαδή πρόκειται ουσιαστικά για μία σταύρο αναστάσιμη ζωή. Αυτή είναι η πεμπτουσία. Αυτή ακριβώς είναι η υφή της ορθόδοξης εν μέτρο ζωής μας. Η χριστιανική χαρμολύπη, η σταυροαναστάσιμη βιωτή. Ο άνθρωπος που ζει με αυτόν ακριβώς τον διαλεκτικό τρόπο, αλλά εν Χριστώ, επαναλαμβάνω, διότι μπορεί και οποιοδήποτε άλλος στη ζωή του να ζει με σκαμπανεβάσματα πνευματικά ή ψυχικά, αλλά έξω και μακριά από τον Χριστό και τον χριστιανισμό. Επαναλαμβάνω, ο εν Χριστώ λοιπόν ζών μια σταύρο αναστάσιμη ζωή, αυτός τότε θα είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται με έναν θείο και πνευματικό στην πραγματικότητα αγώνα, που αξίζει πραγματικά αυτός ο θείος και πνευματικός αγώνας σε αντάξιες φύσης όπως είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. διότι το ανθρώπινο πρόσωπο έχει κοσμηθεί από την κατασκευή του, από τον ίδιο το Θεό μέσω του κατοικώνα, με το χάρισμα της ελευθερίας της βουλήσεως. Το οποίο αυτό χάρισμα δεν το διαθέτουν τα ζώα. Δεν το διαθέτει καμία άλλη κτιστή ουσία, πράγμα ή ύπαρξης. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι ελεύθερη προσωπικότητα, του αξίζει πραγματικά ένας ελεύθερος πνευματικός αγώνας. Ο πνευματικός όμως αγώνας εμπεριέχει μέσα του την ταπεινοφροσύνη, δηλαδή όχι την καυχησιολογία. Δεν μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί πνευματικός ένας άνθρωπος ο οποίος προβάλλει ακόμα και τις αρετές του. Επανερχόμενοι κλείνοντας στο αρχικό μας ζήτημα, θέμα της σημερινής μας εκπομπής, δηλαδή του καινόδοξου και ματαιόδοξου χριστιανού, θα λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος ομολογεί ότι είναι χριστιανός, ταυτόχρονα να μην έχει την έστω ελάχιστη αυτογνωσία του ότι ανά πάσα στιγμή παρασύρεται σε καινόδοξες ή ματαιόδοξες σκέψεις ή εκφράσεις. Αυτό θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Θα πρέπει πάντοτε να προσέχουμε, διότι είναι ένας πειρασμός, επαναλαμβάνω, ο οποίος μπορεί να χτυπήσει είτε εξ αριστερών, δηλαδή μέσα από τις ίδιες τις αμαρτίες, είτε εκ δεξιών, δηλαδή μέσα από τις αρετές, έναν οποιονδήποτε πιστό χριστιανό. Και αυτό να συμβεί και να λειτουργήσει ασυνείδητα. Τότε φέρουμε μεγάλη ευθύνη, διότι δεν έχουμε ελέγξει τον εαυτό μας και δεν έχουμε κρίνει τον εαυτό μας και κατά τα άλλα νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί και μάλιστα καλοί χριστιανοί. Αλλά αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι φοβερός και ύπουλος αυτός ο πειρασμός της καινοδοξίας. Τον ακούμε δε και τον βιώνουμε γύρω μας σχεδόν καθημερινά. Ας είμαστε προσεκτικοί, ας έχουμε στραμμένα τα όματα της ψυχής και της διανοίας προς τον Θεό και ας ζητούμε συνεχώς την ενίσχυση από τη Θεία Χάρη, έτσι ώστε να μας κρατά σε αυτό το επίπεδο το οποίο και πραγματικά είμαστε, δηλαδή του μηδενός χωρίς την χάρη αυτή του Θεού. Χωρίς δηλαδή την ενίσχυση, τη Θεία Πρόνοια, τη μέρημνα αυτή, της διατηρήσεώς μας στη ζωή και την ψυχική και την πνευματική, πραγματικά και η ίδια η σύγχρονη εκοσμικευμένη φιλοσοφία ομολογεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο ένα μηδέν, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Αυτή είναι η κατάληξη, η λογική που οδηγεί έναν άθεο φιλόσοφο και μια άθεη φιλοσοφία να παραδεχθεί τη μοίρα αυτού του ανθρώπου που ζει χωρίς Θεό. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ακούσατε την εκπομπή η οποία είναι αφιερωμένη σε μια σειρά τύπων χαρακτηρολογικών χριστιανών τους οποίους συναντούμε δίπλα μας κάθε μέρα. Προπάντων προσοχή στον ίδιο μας τον εαυτό. Από εκεί ξεκινά και ο αγώνας και η οποιαδήποτε προσπάθεια για βελτίωση και του κοινωνικού μας, εκκλησιαστικού μας συνόλου. Σας ευχαριστώ.